Бишкекте саат 8:30. Ава толкунунда Азаттык радиосу кайрадан. Кутмандуу таңыздар менен урматтуу угармандар, сиздерге салам айтып Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Президенттин кеңсе башчысы Эмилбек Каптагаев өлкөдөгү жагдай жөнүндө.
Укук коргоо органдары, криминал менен саясатчылардын демиси каякта экенин ажыратып билүү болбой баратат.
Оштогу тополоң дөрттөлгөнү Хамза мектебинин башталгыч класстарынын окуучулары жаңы имаратта окуй башташты.
Мен башталгыч класс 1-2 классыбыз 3 эсми менен окуп атат. Башкалар 2 эсми менен окуп атат. Азыр окууга шарттар бар, бардыгына.
Ливия, Бахрейн, Йемендин эли да бийликтен демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кыла башташты. Михаил Горбачев Кремльден кадр саясатын сындады.
Өзүнүн жакындарын ким менен бирге окуган, бирге көчөдө жашаган, ким менен топ ойногондор арасынан тандалат.
Бул темаларды жарым сааттык берүүбүздөн угасыздар, оболу жаңылыктар. Борбор Азиянын коопсуздугуна экстремисттик күчтөр коркунуч туудурууда. Мындай эскертүүнү жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа кечээ Бишкекте кыргыз парламентинин төрагасы Акматбек Келдибеков менен болгон кездешүүдө жасады. Бардюжа региондо экстремисттик топтордун кескин активдешкени байкалганын белгилеп, ЖККУ ички жана тышкы коопсуздукту камсыздоодо Кыргызстанга көмөктөшүүгө даяр экенин кошумчалай кетти. Дагы 4 депутатка мандат берилет. Атажурт жана социал-демократтар партияларынын мүчөлөрү Хаджи Мурат Коркмазов, Мурадыл Мадеминов, Бахадыр Сулейманов жана Курманбек Дыйканбаевти Борбор шайлоокум өткөн жумада мамлекеттик кызматка кеткен мурдагы депутаттардын ордуна каттаган. Жаңы депутаттар бүгүн ант берип, күбөлүгүн жана төш белгисин алышат. Кечээ Ливиянын экинчи чоң шаары Бенгазиде полиция менен демонстранттардын кагылышуусу болду. Адам укугун коргоочунун камакка алынышына нааразы болгон адамдар полиция жана өкмөттүн колдоочулары менен мушташкан. Кагылышта 14 киши, анын ичинде 10 полициячы жарадар болгону айтылат. Ордолуу Триполида жана башка шаарларда өлкө лидери Муаммар Каддафини колдогон көчө жүрүштөр өттү. Эл аралык мунапыс уюму Ливия өкмөтүн тынч демонстрацияга чыккан элди уруп салууну токтотконго чакырды. Кечээ Тегеранда да антиөкмөттүк күчтөр менен бийликти колдоочулардын кагылышы болду. Йемендин байтакты Санаада болсо өлкө президенти Алу Абдулла Салехтин жактоочулары менен антиөкмөтчүлөр мушташып, бир киши ок кучканы кабарланды. Бүгүн жогорку кеңешке биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов баштаган тиешелүү министрликтердин жана кызматтардын башчылары келет. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын кабарлашынча, арай көз чарай кездешүүдө 2011 жылкы азык түлүк коопсуздугун камсыздоо, жазгы талаа иштерине даярдык, бааларды ооздуктоо боюнча жасалган иш аракеттер тууралуу сөз болот. Египеттеги 25 январда башталган бийликке каршы толкундоолор учурунда кеми 365 жаран наут болгонун өлкөнүн саламаттыкты сактоо министри билдирди. Ахмед Саме Фариттин сөзүнчө 18 күндүк толкундоолор маалында өлгөн абактагы адамдар менен полициянын саны али тактала элек. Наразылык акциялары 30 жыл президенттик кылган Хосни Мубаракты бийликтен шыпырып түшкөн. Өкмөттүк булактардын маалымдашынча иш таштоолордон улам коомдук мектептер, университеттер 27 февралга чейин жабык болот. Банктар жекшемби күнү ачылууга тийиш. Кыргызстандын жарандык коомдорунун өкүлдөрү ички иштер министри менен жолугушат. Кездешүүдө өз ара тартип коргоо, коопсуздук жаатында биргелешип иштешүү, Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун ички иштер министрлигине реформалоо долбоорун ишке ашырууда жарандык коомдун орду жөнүндө сөз болот. Бул тууралуу кылымшама бий өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова Азаттыкка билдирди. Жолугушууну ички иштер министри Зарылбек Рысалиев сунуш кылган. Бул жаңылыктар топтому болду. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Он жетинчи февральда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ош, Жалал Абад жана Баткендин айрым райондорунда жаан жаашы ыктымал. Аван температурасы сарызын чүйдөтүн күсүн. -2 + 3 күндүз 8-13 градус жылу. Талас облусунда түнкүсүн -4 + 1 күндүз 12 градуска чейин жылу. Баткен Ош Жалал Абад аймагында түнкүсүн -3 + 2 күндүз 6-11 градус. Ысык көлдө түнкүсүн -2 - -7 күндүз +2 + 7 градус. Тоолуу нарында түнкүсүн 14 градуска чейин суук, а күндүз +2 + 7 градус. Уктуруубузду улантабыз. Президенттик аппараттын жетекчиси Эмилбек Каптагаев кечээки маалымат жыйынында мурдакы коррупциячыл, авторитардык режимди жактаган күчтөр мамлекеттеги кырдаалды ыдыратуу максатындагы аракеттерин токтотпой жатканын билдирди. Ал мурдагы бийликтин камчысын чаап келген саясатчылар азыр дагы аттан түшпөй, ич күптүсүн, ич күйдүлүгүн көрсөтүп жатат деп айрымдардын ысмын атап кетти. Президенттин аппарат жетекчиси менен парламенттеги күчтөрдүн ортосундагы кызыкчылыктардын кагылышын кабарчыбыз Кубат Чекиров баяндайт.
Мамлекет коопсуздугуна эң оор кылмыштуу чөйрөлөр менен уюшкан коррупция коркунуч туудуруп жатат. Мамлекеттик органдар аларга каршы утурумдук оюн эмес, аеосуз күрөш жүргүзүүдө деп айтып, президенттик аппараттын жетекчиси Эмилбек Каптагаев.
Криминал менен укук коргоо органдары, криминал менен саясатчылардын кимиси каякта экенин ажыратып билүү болбой баратат. Мына мындай заманда биз мамлекет жөнүндө, мамлекеттүүлүк жөнүндө айтып болбойт. Мамлекеттин келечеги жөнүндө элестетип да болбойт. Бүгүн жок, эртең баарыбыз кайра мурдакы таз кейпибизге келебиз. Мына ошондой болбош үчүн коом бүгүн мобилизация болуш керек.
Өткөн жылы апрель окуяларынан кийин келген бийлик жолунан чыккан баардык коркунучтарды Бакиевчилер, сырткы күчтөр, үчүнчү күчтөр деп көрсөтүп келатат. Ошол себептүү президенттин командасы баарын эле Бакиевчилер менен тышкы күчтөргө сылтап коюп жатат, өздөрү качан жоопкерчилик көтөрөт деп сынга алгандар да көбөйүүдө. Айрыкча өткөн жылы өлкөнүн түштүгүндөгү кан төгүлгөн кайгылуу окуялар боюнча ынкылапчыл күчтөрдүн жоопкерчилиги мыйзам менен АВИИРдин тараза ташына коюлуп жатканын учуру. Эмилбек Каптагаев бул сапардагы тынч турмушка коркунуч жаратып жаткан Бакиевчилер, сырткы күчтөр, үчүнчү күчтөр жөнүндө айтты. Бакиевчилер четке качып барып эле тынчып калбастан өлкөдөгү кырдаалды бузуп жарып, азыркы бийликте жаманатты кылуунун бардык амалын көрүп жатканын да айтты. Бакиевчилердин үнү өлкөнүн түштүгүндөгү менчик телеканалдардан жаңырып жаткандыгы мисал тартты. Үчүнчү күчтөр деп уюшкан баңгин бизнесине айланып жаткандарды, уюшкан кылмыштуу топтор менен коюн колтук алышкан чоңдорду жана мурдакы бийликтин камчысын чаап жүргөн, азыр дагы аттан түшпөй демократиялык жаңырганууга ич күптүсү бар саясатчылар катары айрымдарынын аттарын атады.
Ошол эле саясаттын ичинде эле ошол мурунку бийликтин камчысын чаап, ошонун сөзүн сүйлөп, ошонун саясатын кылып аткандар отурат. Бүгүн депутат болуп уялбай кайра акыл үйрөтүп атат бизге. Мына ачык эле айтайын, мына азыр айтып атпайбы, Акылбек Жапаров былтыркы 7 мартка чейин биринчи вице премьер болчу, ушу экономика менен финансын тескеп отурган. Мына Марат Султанов министр финансы болуп отурган. Мына ошолор бүгүн акыл үйрөтүп атат да, бюджет андай болбош керек, мындай болуш керек деп. Мына былтыр 7 мартка чейин бюджетти ошондой жасашпайт беле, 7 мартка чейин тарифтерди көтөрбөй, элдин канын сорбой иштешпейт беле.
Жаңы шайланган парламентте мурдакы бийликтин түшүндө чоң-чоң кызматтарда жүргөн Акылбек Жапаров, Марат Султанов, Акматбек Элдибеков, Камчыбек Ташиев жана дагы бир далай саясатчылар отурат. Мурдакы бийлик түшүндө атүстүндө жүргөндөр азыркы өкмөттө дагы аз эмес. Ошондуктан парламент менен өкмөткө мурдакы режимдин камчысын чапкандар толуп алды деп утуру-утуру жер жерлерде нааразылык дагы токтобой келатат. Акылбек Жапаров Арнабыз партиясы аркылуу депутаттыкка шайланып келген, азыркы учурда Жогорку Кеңештин бюджет комитетинин төрагасы болуп президент менен коалициялык өкмөттү катуу сындап сүйлөп турган чагы. Президенттин аппарат жетекчисинин ич күптүсү бар үчүнчү күчтөр жөнүндөгү сөздөрүн Акылбек Жапаров аткаруу бийлиги менен парламенттин иштөө табиятын түшүнбөгөндүк деп жоруп, акыйкат сынга чычалаган көрүнүш катары кабыл алды. Аталган депутат өз кезегинде кесиптик даярдыгы жок, каршылык акциялардын күйүсү менен бийликке келип алган саясатчыларды өнүгүүгө тоскоол болуп жаткан үчүнчү күчтөр деп атады.
Аябай көп кадрлар, биринчисинен профессионалдык, анан өзүнүн басып өткөн жолуна эмес, а именно партияда же болбосо ушу шайлоодо же төңкөрүш дейбизби же революция дабы ошолордун эмгекчи үчүн астага чыгып алгандар да. Ошондуктан азыр мына стабилдүү турмуш боло баштаганда алардын непрофессионалдыгы, интеллектуалдык көрөнгөсү аз экенин, жеп ичкенден башканы, кыйкыр көкүрүктөн башканы билбей тургандыктан, бирок ушул рекиндей чоң должностьтарда отуруп алып Ошолор тоскоол болуп, ошолор үчүнчү күч болуп атат да.
Президенттик аппарат жетекчиси менен парламенттик күчтөрдүн кайым айтышууларын байкоочулар утурумдук кыска кызыкчылыктардын кагылышы катарына жоруп жатышат. Бирок бул президенттик шайлоо жакындаган сайын саясий күчтөрдүн радикалдашуу тенденциясы күчөп баратканын көрсөтөт дешет. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Быртыл былтыркы июн коогалаңында Ош төрт төнүп кеткен Хамза атындагы орто мектептин окуучулары кечээтен тартып мурдагы чайхананын жаңыланган имаратында окуй башташты. Уактылуу мектеп шаардагы Ленин атындагы орто мектептин филиалы катары ачылды. Ал эми Хамза орто мектеби кийинки жылдары калыбына келтирилмекчи. Кабарчыбыз Замира Кожобаева мектеп директору Адыл Тургунов менен телефон аркылуу байланышып, окуу жараны тууралуу маектешкен эле азыр ошого кезек берели.
Адыл мырза, айтсаңыз, сиз жетектеген Хамза атындагы орто мектеп мына ошол июнь окуясында толугу менен өрттөнүп кетти беле?
Хамза мектебинин чоң бөлөгү өрттөнүп кеткен, белгисиз адамдар тарабынан. 1-сентябрь башталып, ош шаардык билим берүү башкармалыгы балдарды жакынкы мектептерге бөлгөн.
Мисалы, кайсы мектептерге балдар барып окуп атышты?
Шаардык 1-чи мектеп, 47-чи мектеп, 49-чу мектеп, Горки мектеби, анан Карл Маркс мектептери, ушул мектептерге балдар бөлүнгөн.
Ошол сиздердин Хамза мектебинде канча бала окучу эле баш аягы?
700 бала болчу. 22 мугалими мен башкарып аткан азыркы Ленин мектебинде иштеп атат 1-сентябрдан баштап. А бүгүнкү күндө жаңы ачылган мектепте 15 мугалим иштеп атат азыр. Мугалимдер бардыгы жумуш менен камсыз болду.
Демек жетиштүү эле.
Ооба.
Айтсаңыз да, мына эми сиздерге ошол мурдагы чайкананын имаратын кайрадан жаңылап мектепке ылайыкташтырып жасап түзөп беришкен турбайбы? Ошол мектепте азыр балдар 3 смена менен окуп атышат деп айтылып атат.
Башталгыч класс 1-2 классыбыз 3 смена окуп атат. Башкалар 2 смена окуп атат. Азыр окууга шарттар бар бардыгына. 250 бала ошо именно неме Бешкепа айылында жашаган балдар, ата-энелери биздин балдар бөлүнгөн мектептерге кыш мезгилинде узагыраак болуп калып атат, кичине кыйналып атат. Ушуга бизге ушу чайхананы болсо деле мектеп кылып, башталгыч мектеп кылып берүүнү шаардык мэриядан, шаардык билим берүү башкармасынан суранышкан да. Анын негизинде шаардык билим берүү башкармасы, шаардык мэрия, депутаттар кеңеши чечим кабыл алып, ушул жерде мектеп кылуу жөнүндө чечим чыгарган. Кийин шаардык билим берүү башкармасы, мэрия дагы жардам берди. Андан сырткары ЮНИСЕФ эл аралык уюму, ата-энелер кат жазып, мэрия кат берди, шаардык билим берүү кат берди. Ушунун негизинде алар жардам берип, азыр бүгүнкү күндө иштеп атат бул мектеп.
Биздеги маалыматтар боюнча бул мектепте азырынча ошол Хамза орто мектебинин бардык окуучулары эмес, башталгыч класстын гана окуучулары окуп аткан турбайбы?
Ооба, 250 сандуу бала окуп атат. Ошо алыскы мектепке бара албай турган начар башталгыч класстын балдары окуп атат.
Калган балдарчы?
Калган балдар жакынкы мектеп, эми жанында Фетченко мектеби бар, кичине алысыраак, бирок барсы болуп чоң класстан. 49-чу мектеп бар, 1-чи мектеп бар, Горки мектеби бар, ушул мектептерде окуп атат чоң класстар.
Эми ошол баякы июнь окуясында өрттөлгөндө мектепте китептер да кошо өрттөнүп кеткен болуш керек эле.
Ооба, билим берүү министрлиги жактан Хамза мектебинин балдары үчүн атайын китептер келди. Ошо китептерди азыр биз кабыл алып, ошо жаңы курулган мектептин балдарына, окуп аткан балдарга бердик.
Өзүңүздөрдүн Хамза мектебин кайра калыбына келтирүү маселеси кандай чечилгидей?
Мурдагы Хамза мектеби эң кадимки мектептерден Ош шаары боюнча болгон да. Анын аянты 057 соттуктан турат. Оң жагында чоң Убам сайы бар.
Ооба.
Сол жагында жол бар, чоң жол. Ал жер бүгүнкү күндө мектепке аянты архитектуралык башкармалык жактан, курулуш башкармалары жактан уруксат берилген жок. Ал жерге кайрадан мектепти калыбына келтирүү боюнча.
Демек эски мектеп турбайбы?
Ооба. Аянты 057 соттук болуп атат. Азыркы бүгүнкү күндө талабы 1.5 гектар, 1 гектардан ашык болуш керек экен бүгүнкү күндө талабы. Мектепке бөлүнгөн жер. Ошонго байланыштуу ал жерге пока курулган жок. Но бирок билим берүү министрлиги жактан, мамлекет жактан Хамза мектебин кайра куруу боюнча акча каражаттары бөлүнгөн.
Демек, жакынкы жылдары ошол мурдагы эски мектептин ордуна бир жаңы заңгыраган бардык шарттары бар мектеп туруп калышы толук мүмкүн турбайбы?
Ооба, жаңы мектептин ачылышы боюнча президенттин оч төгөкүлү Черноморец Виктор Викторович келди, өзү катышты. Анан жогорку кеңештин депутаттары катышты. Элге алар дагы кийинки жакын арада ушул мектепти кайрадан чоңураак мектеп кылып куруп бериш боюнча алар дагы өздөрүнүн ойлорун айтышты. Муну эми азыр жогорку кеңеште мамлекеттик деңгээлде чечилиши мүмкүн.
Мына ушул мурдагы чайхана болсо дагы азыр кайрадан мектеп кылып өзгөртүлүп жаңылангандан кийин балдардын толук билим алышына бардык шарттар түзүлүп берилген турбайбы?
Ооба, ооба.
Сизге чоң рахмат анда, ишиңизге ийгилик. Жаш жеткинчектерге талыкпай билим тарбия бере бериңиздер.
Рахмат сизге дагы.
Оштогу Лелин атындагы орто мектептин директору Адыл Тургунов, кабарчы Замир Кожобаев суроолоруна телефондон жооп берди. ОВД Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн кыргыз парламентинде 4 депутатка мандат берилет. Египеттеги бийликке каршы толкундоолор учурунда кеминде 365 жаран аут болгону маалымдалды. Алжирде 19 жылдан берки чукул кырдаал абалы февралдын соңунда токтотулат. Москвада Кыргызстандын соода көргөзмө борбор ачылат. Коомдук телеканалдын ишине бут тоспоого чакырыктар уланууда. Америкалык сүрөткер Энди Уорхолдун автопортрети 17 миллион долларга сатылды. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Кечээ 16 февралда Ливиянын экинчи чоң шаары Бенгазиде полиция менен демонстранттардын кагылышуу суу болду. Адамдын укугун коргоочунун камакка алынышына нааразы болгон адамдар полиция жана өкмөттүн колдоочулары менен мушташкан. Кагылышта 14 киши, анын ичинде 10 полициячы жарадар болгону айтылат. Анын алдында Бахрейндин Борбон шаарындагы тополоңдо 2 киши окко учкан. Йеменде 4 күн катары менен президент Салехтин тарапкерлери менен анын каршылаштары кагылышты. Сөз Айнура Жекше кызында.
Араб дүйнөсүндө жайылган элдик толкундоолор 40 жылдан бери полковник Муаммар Каддафи автократтык ыкма менен башкарып келаткан Ливияга жетти өңдөнөт. Демонстрация жөнүндөгү маалыматты азырынча көз карандысыз булактар бышыктай элек. Бирок күбөлөрдүн ырастоосунда экинчи ири шаар болгон Бенгазидеги чыгууларга укук коргоочу юристтин камакка алынышы түрткү болгон. Ал кийин бошотулганы менен эл көчөгө агылды. Демонстрацияга катышкан жүздөгөн киши өкмөткө каршы ураан чакырып полицияны ташбаранга алышкан. Тартип коргоочулар болсо суу аткыч, жаш чыгаруучу газ колдонушкан. Түн ичинде демонстранттар бир нече машинага өрт коюшканы да кабарланууда. Интернетте жайгаштырылган видео тасмада демонстранттардын тобун көрсө болот. Ливиянын менчик интернет басылмаларынын бири 14 кишинин жарадар болгонун, алардын көбү полициячылар экенин маалымдады. Азыр порттогу абал тынч деп айтылууда. Бийлик азырынча ал окуяны комментарийлаган жок. Анын ордуна мамлекеттик телеканал өкмөттүн колдоочулары уюштурган митингди көрсөттү. Тунис менен Египеттен кийин Алжир, Бахрейн, Иран, Иорданияда жумушсуздук, баалардын кымбатташы, коррупция, автократтык лидерлерге нааразы болгон эл козголду. Йемендин баш калаасы Санаада 4-күн катары менен эл толкуп, демонстранттар менен полиция кагылышты. Бүгүнкү кагылышууда 2 кишинин наут кеткени кабарланууда. Бахрейнде соңку нааразылык акцияларында 2 киши каза тапты. Падыша Хамад бин Исса Ал-Халифа калкка кайрылгандан кийин полиция демонстрацияларга кийлигишүүдөн оолак болууну чечти. Падыша тополоңдордо курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, алардын өлүмү иликтенерин убада кылды. Ал халифа ошондой эле демократиялык реформаларды күч алдырууга сөз берди. Ички иштер министрлиги демонстранттарга ок ачкан полициячы кармалганын жана тергөө башталганын айтты. Демонстранттар 40 жылдан бери жогорку кызматта отурган премьер-министр Шейх Халифа бин Салман ал халифанын кетишин, саясий туткундардын азат кылынышын, жумуш жумуш орундарын түзүүнү, саясий реформаларды, жаңы конституцияны киргизилишин талап кылышууда. Байкоочулардын баамында Бахрейн региондогу башка өлкөлөрдөн көп жагынан айырмаланат. Падышалыкта алгачкылардан болуп эркин шайлоо өткөрүлгөн, аялдар шайлоо укугуна ээ болушкан. Иракта эле бул жерде да шиилер үстөмдүк кылат, бирок бийлик байлык жагынан суннилер коомдо жогорураак турушат. Башкаруучу династияда суннилердин өкүлдөрү. Шиилер болсо алар дискриминацияланганын айтып келишет. Демонстранттар эң башынан эле бийликти алмаштырууну эмес, көпчүлүктүн укуктарынын сакталышын, коомдун демократиялаштырылышын талап кылышууда. Бахрейнде Кошмо Штаттардын флотилиясы жайгашкандыктан Вашингтон ал алакандай өлкөдөгү окуяларга тынчсыздануу менен карайт. Кечээ мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Филип Кроули тараптарды сабырдуулукка чакырды.
Айнура Жекше кызы баяндады. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мурунку аптада мурдакы СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев менен Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Людмила Телин Москвада жолугуп маектешти. Сөз анда негизинен СССРдин кыйрашынын 20 жылдыгы тууралуу болду. Бирок Орусиянын азыркы жагдайы жөнүндө да айрым оңтойсуз сөздөр айтылып кетти. Мурдакы СССРдин кайра куруу саясатынын атасы эсептелген Горбачевдун Кремльге карата айткан ачуу сөздөрүнүн мазмуну менен сиздерди Москвадагы кабарчыбыз Муса Муроталиев тааныштырат.
Баарлашуу үстүндө кеп учугу жогорку бийлик атка минерлерин тандоо ыкмасына жеткенде ага Горбачев жообу өзгөчө кескин болгон.
Отбирает своих приятелей, с кем учился, студентов был, с кем на одной улице футбол играл, с кем что-то еще творили, а теперь...
Азыр бийлик жетекчилиги кандайча тандалат, өзүнүн жакындарын, ким менен бирге окуган, бирге көчөдө жашаган, ким менен топ ойногондор арасынан тандалат, алар келип бийликте ойуна келгенин жазашат. Мындайча айтканда эң башкысы жогорку бийлик ээсинин ишенимине кирген киши тааныш же жакшы санаалаш кишиси болушу керек. Андан аркы бир суроо азыркы орус бийлигине койчу негизги талабыңыз эмне болгон? Ага Горбачев демократия маселесин абдан кашаң чечип атышы деп жооп айткан. Андан аркы кебинде Михаил Горбачев:
это просто значит, что пришли к власти люди, которые не опирались по-настоящему на демократические процессы.
Бул демек бизде азыр демократиялык адатка таянбаган кишилер бийликке келди дегенди билдирет. Демократиянын өнүгүшү үчүн бизде баары бар. Парламент бар, сот бар, маалымат каражаттары турат. Бирок натыйжа жарытарлык эмес. Биз демократиялык ара жолдобуз. Жарымын гана басып өткөндөй болдук. Демократиялык салттарыбыз пайда болду. Бирок аларды кызымга алуу жана оозун жабуу өкүм сүрүүдө. Биздин жетекчилерге коомчулукту колунан жетелеп башкаруу жагат. Алар ошондой башкаруу максатта бул чоңун чыңап алып демократия шаймандарын кыйратып атышат. Андан ары Людмила Телен берген суроосу:
в чем дело? Почему для этих людей, которые сегодня пришли к власти в России, идеалы перестройки?
Они вот пришли, а их потому что их не избирали. Это не выборы были.
Эмне себептен Орусияда бийликке келгенден соң кишилер перестройка мүдөөсүнөн алыстап кетишет? Эмне дегенде аларды эл шайлаган эмес, демократиялык салтка чындап таянбаган кишилер бийликке келишти. 89-90 жылдардан кийин эркин шайлоо дегиле боло элек.
Ну, Путин-то победил на выборах, даже если предположить, что какие-то подтасовки были, нет сомнений, что большинство проголосовало за него и первый, и второй раз. Несмотря на то, что с его именем напрямую связаны авторитарные тенденции.
Владимир Путин шайлоодо жеңип чыкпадыбы, кандайдыр бир көз боемоочулук болду дегенде да көптөгөн добуш ал үчүн берилбедиби? Анын ысымы менен авторитардык режим байланыш болгонуна карабай, ал эки жолу тең 2000 жана 2004 жылы жеңип чыкпадыбы?
Но если бы были свободные голосования, действительно, то представителей других оппозиционных, скажем, сил было бы значительно больше и полнокровнее, и тогда бы это...
Бирок эркин шайлоо жүргөндө анда бүгүн башкача саясий чөйрө болмок. Оппозиция жаатынан көбүрөөк өкүлдөр болуп, мамдуманын мыйзам иштеп чыгуусу толук кандуу болмок. Башка мамлекеттерди алып көргүлөчү, алардын парламенттери бир нече партиядан түзүлөт. Алардын бири да 40%дан арбын депутаттардан турбайт. Кайсы партия көптүк кылса, ал оппозиция менен тил табышып иш алып баруга мажбур эмеспи. Чекистер күчкө салуусу чындыгында бар. Бул туура эмес. Баса ал кызматтагыларга карата менин мамилем жакшы эле, бирок күч түзүлүштөр басымдуулук кылышы, алардын саясий маселеде эч кимде жок укукка ээ болушу, адамдар жашоо тиричилигине алардын кийлигиши жол берилбечү көрүнүш. Ошол себептен мен эң башкы биринчи маселе азыр системанын жаңыланышы, атуулдардын эркин шайлоо мүмкүнчүлүгүн колуна берүү деп эсептеймин. Ошондо алар чындап шайлай алышат.
Вы только что напророчили, что на следующих президентских выборах победит Медведев, а в 2018 году опять победит Путин.
Сиз жакында 2012 жылы Дмитрий Медведев, ал эми 2018 жылы Владимир Путин президент болушат деп айттыңыз эле.
Я, между прочим, ничего-то не говорил. Я говорил только одно, что вот эти разговоры они ведут то по инициативе одного, то по инициативе другого.
Мен андай деген эмесмин, ал эми өлкө жетекчилери бири-бири менен президенттик шайлоого кантип бара тургандыгын жарыша оозанышы кеп салууга арзыйт. Кез келет анан ошондо чечебиз, кимибиз шайлоого барабыз дешет. Бул бет кызартчу кеп, уят жорук. Алар үчүн мен уяламын. Ала көөдөндүк кылышууда коом деген алар үчүн жок, баш мыйзам жок, шайлоо тармагы жок катары кеп кылышат. Экөө өлкө тагдырын чечүүдөй ооз көптүрүшөт. 140 миллион калк кайда калды? Мага бул жакпайт.
Михаил Сергеевич, но ведь это заканчивается событиями в Египте.
Михаил Сергеевич, мунун түбү келип Мысырдагы жорукка баштап барбайбы?
Нет, это похлеще.
Похлеще это заканчивается еще.
Андан да жаман окуя менен аяктайт. Эгерде убакытты созо берсек, жарандар укугун коргоону көз кырыбыздан кетирсек, мамдума ишин натыйжалуу кыла албасак, аткаруу бийлигине көз салууга мүмкүндүк ала албасак, анда ошого барат. Эгерде баардык ушул бойдон кала берсе, анда Мысырда болуп өткөн окуя бизде да болушу күчөй берет деп ойлойм. Мурат Алип, Муса Маскү.
Азыр кесиптерге баяндама менен байланышта Шайлообек Дүйшөев.
Аят кесипти журналист Жыргалбек Касаболотовтун «Чокуңду билесиңби же чоочундарга бересиңби» деген макаласын тартуу кылды. Кыргыз орус мамилелерин кепке алган автор кыргыз эли өз өлкөсүнүн ээси экенин сезмейинче эч качан тынчсыз заман болбойт. Көчөгө чыксаң жазуусу орусча. Кайсы бир кызматтарга телефон чалсаң алган кишисинин жообу орусча. Дүкөн тейлеген кыргыз сатуучулардын сөз орусча, өкмөттүн жыйындары орусча, иш кагаздар бүт орусча, жер сууаттарынын жарымы орусча, телеканалдардын теңинен көп орусча, кийген кийимибиз менен жеген тамак ашыбыз кытайдыкы, конституциябыз батыштыкы. Ошон үчүн Максимдин схемаларынан тартып Гуревичтин пландарына чейинки чоочун афералардын баарын кыргыз эли белинен кайрып сындырып келди. Өз элинин ар намысы жана кызыкчылыгы менен эсептешпеген бийликтин күнү кыска болоору азыркы төбөлдөргө сабак болууга тийиш деп жазды. Бул санда Жалал Абад шаарынын тургуну 76 жаштагы Абдували Ажы Каримовдун Бакиевтер менен Ташиев убагында ымалалаш болгон деген экс-президент Курманбек Бакиевдин жубайы Назгүл Төлөмүшованын Курманбек Салиевич Тун сүйүм деген аталыштагы маектери да бар. Айгай кести Жолдошбек Токоевдун Бабанов Отумаеванын мурас корубу же Бакиевдин ынтымак курултайына катышкан дүйжүрлөрдүн 60% азыркылардын аксакалдар курултайына баратат деген макаласы менен бүгүнкү санын ачып, өткөндө бийлик жыйнап алып өткөргөн курултай тууралуу сөз кылган чогулушту сындап чыкты. Айгай кестиндеги Мамбет Кожогелдиевдин макаласы Кул Мурсаевдин жек жааттары кыргыз касты басып алды деген ат менен жарык көрүп, ишкананын ичиндеги кызматкерлердин көбүн Кул Мурсаев өз куда сөөктөрү менен туулган туушкандарынан коюп жатат деп күнөөлөдү. Мамат Райымжановдун макаласы Түндүк түштүк бөлүнүүсү же Ташиевден колуңарды тарткыла деп аталат. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүндө чекит кое туралы сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Кесип баян менен сиздерди Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Азаттыктын кадырман угармандары, ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир аздан кийин жарым сааттык жаңы программабыз ооко чыгат. Саламатта болуңуздар.